τελευταία. Πάω αμέσως τώρα να συναντήσω τον κύριο Νίκο Κοσματάκη, κοινωνιολόγο, και βεβαίως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με αφορμή και την αυριανή επέτειο, αν τελικά η χώρα μας γίνεται, όσο περνάει ο καιρός, ένα αξιόπιστο κράτος. Κύριε Κοσματάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Πώς πάντα πράγματα, είχαμε καιρούς να τα πούμε, αλλά να που βρισκόμαστε τώρα σε μια συγκυρία πολύ περίεργη, τραγική για έναν λαό προφανώς, και είμαστε όλοι προβληματισμένοι, γι' αυτό άλλωστε έχουμε και την σύνοδο στην Ευρώπη σήμερα, για να δούμε πώς θα κυλήσει το μέλλον. Εσείς βεβαίως θα πρέπει να επισημάνω έτσι, είστε και υποψήφιος διδάκτορας πολιτικής επιστήμης, πολιτικός επιστήμονας, και ασφαλώς βλέπετε εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Για δώστε μας έτσι τα φώτα σας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια πολύ περίεργη συγκυρία. Δεν είναι πρωτότυπο να υποστηρίξει κάποιος πως εδώ και 3 εβδομάδες η Ευρώπη ζει μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Mm-hmm. Έχει φύγει από μια περίοδος ειρήνης, έτσι. Πλέον ο πόλεμος είναι μια μόνιμη κατάσταση στην Ευρώπη, με την έννοια ότι η περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης έχουμε την εισβολή μιας μεγάλης δύναμης της Ευρώπης, όπως είναι η Ρωσία. Βέβαια καμία σχέση η Ρωσία της περίοδου μετά το 1945, όπου είχαμε τις δύο μεγάλες υπερδυνάμεις της Συμφιλίου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Σοβιετική Ένωση, που αρχηγός τέλος πάντων των κρατών της Σοβιετικής Ένωσης που συναποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση ήταν η Ρωσία, και ήταν τέλος πάντων οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις και είχαν δημιουργήσει το λεγόμενο ψυχρό πόλεμο, έτσι. Η Ρωσία πλέον είναι μια δύναμη που, όπως είχε πει ένας καθηγητής πανεπιστημίου, είναι μια χώρα που έχει ένα ΕΠ λίγο πιο πάνω από εκείνο της Ιταλίας, έχει τα οικονομικά της, τα οικονομικά της προβλήματα.
Ναι.
Και βλέπουμε γενικά μια πολύ διαφορετική κατάσταση στην Ευρώπη.
Mm-hmm. Σε αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, γιατί οι Έλληνες όταν σκεφτόμαστε, ας πούμε, την Επανάσταση του 21, σκεφτόμαστε και την βοήθεια από που ξεκίνησε, πώς ερχόταν τα χρόνια εκείνα, ότι και οι Έλληνες και αργότερα μετά το 21 ξαναπήγαν και πολέμησαν και στις περιοχές αυτές, και υπήρχε ένα δέσιμο, έτσι δεν είναι, υπήρχε ένα δέσιμο της Ελλάδας με αυτές τις περιοχές. Τώρα, πώς το βλέπετε αλήθεια το πράγμα να εξελίσσεται?
Εννοείται σε σχέση με την Επανάσταση του 21.
Ναι.
Δηλαδή, να πούμε το γεγονός.
Εντελώς διαφορετικά ήταν τα χρόνια βέβαια εκείνα, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν να πούμε ότι όταν ακούμε τη λέξη π.χ. Οδυσσό, έτσι, την περιοχή του Οδυσσού, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το εγχείρημα της Επανάστασης του 21 ξεκίνησε από την Οδυσσό το 1814. Έτσι, εκεί, ας το πούμε, πάρθηκε η απόφαση από κάποιους Έλληνες εμπόρους να συγκροτήσουν μια φιλική εταιρεία η οποία θα έχει ως στόχο την απελευθέρωσή μας, την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού από τα ελληνικά εδάφη. Τώρα κοιτάξτε, ασφαλώς μπορεί κάποιος να εντοπίσει ομοιότητες και διαφορές. Στην περίπτωση του 21, έτσι πολύ γενικά και πολύ αόριστα, έχουμε ένα κατακτητή ο οποίος έχει εδραιωθεί σε ελληνικό έδαφος. Βέβαια έχει μεγάλη σημασία να τονιστεί ότι ιστορικά δεν πέρασαν όλες οι ελληνικές περιοχές υπό Οθωμανική κυριαρχία. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε πως μετά το 1454, μετά το 1453 και λίγο αργότερα τέλος πάντων, όλη η ελληνική επικράτεια που έχουμε στο μυαλό μας σήμερα έγινε, ήταν, συγγνώμη, υποτάθηκε στον Οθωμανικό ζυγό. Αυτό δεν συνέβη. Για παράδειγμα, η Κρήτη υποτάχθηκε στον Οθωμανικό ζυγό το 1669, έτσι. Ήταν στους Ενετούς και έπειτα πήγε στους Οθωμανούς. Όπως επίσης κάτι άλλο το οποίο φαντάζομαι ότι ελάχιστος κόσμος το ξέρει, έτσι. Δεν είχαν όλες οι περιοχές στην Επανάσταση του 21 την ίδια ζέση, έτσι, την ίδια θέρμη να φύγει ο Οθωμανικός ζυγός. Δηλαδή, για παράδειγμα, π.χ. η Τίνος, έτσι, και η Σύρος, που είχαν καθολικούς, δεν τους ενδιαφέρε τόσο πολύ, ας το πούμε, να απελευθερωθούν από τον Οθωμανικό ζυγό, γιατί θεωρούσαν πως θα δημιουργηθεί ένα καθαρά ορθόδοξο χριστιανικό κράτος. Η Ουκρανία, αυτό που ζει σήμερα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για κατακτητή. Εδώ μιλάμε καθαρά για μία επίθεση ενός κυρίαρχου κράτους όπως είναι η Ουκρανία, όπως είναι, συγγνώμη, η Ρωσία, που επιτίθεται σε ένα άλλο κράτος το οποίο έχει εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία. Στην Επανάσταση του 21 το ζητούμενο ήταν αυτό. Δηλαδή οι Έλληνες προσπαθούσαν να αποκτήσουν την εσωτερική και εξωτερική τους κυριαρχία. Έτσι. Ή επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικό να πούμε το εξής, ότι έχουν αλλάξει και οι σχετισμοί, έτσι.
Εννοείται.
Πριν το 21, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, και συγκεκριμένα το 1815 που είχαμε το συνέδριο της Βιέννης, που εκεί ουσιαστικά πάρθηκε η απόφαση από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, ότι θα πρέπει να επιστρέψει η Ευρώπη σε μια εποχή του συντηρητισμού και της παλινόθωσης. Εκεί είχαμε μια μορφή συνεργασία των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης. Αυτό βλέπουμε βέβαια και σήμερα, έτσι. Έχουμε μια συνεργασία των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, οι οποίοι έχουν συνομολογήσει με τις ΗΠΑ και υπακούν σε ένα υποθετικό, αν το πούμε έτσι με φιλοσοφικούς όρους, στρατιωτικό συμβόλαιο που λέγεται ΝΑΤΟ. Η Ρωσία όμως είναι μια μεγάλη δύναμη που έχει κηρύξει επίθεση σε ένα κράτος που ζητάει το δικαίωμα του για εθνική αυτοδιάθεση. Δηλαδή το διακύβευμα πλέον είναι η εθνική αυτοδιάθεση της Ουκρανίας.
Ναι. Κατανοητό. Και για να κλείσουμε, πώς βλέπετε αλήθεια την επόμενη μέρα, την ώρα τώρα που γίνονται όλα αυτά που γίνονται σήμερα στις Βρυξέλλες, έτσι. Είναι πολύ σημαντική ημέρα αυτή.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι πως αυτή τη στιγμή ολόκληρη η Ευρώπη, έτσι, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει, να βάλει ένα φρένο στην ίδια την Ευρώπη, να βάλει ένα φρένο, συγγνώμη, στη Ρωσία.
Ναι, στη Ρωσία.
Η Ρωσία, όταν ο Πούτιν, τουλάχιστον εγώ αυτό προσωπικά πιστεύω, το πιστεύουν πάρα πολλοί αναλυτές, θεωρούσε ότι θα κηρύξει τον πόλεμο, θα κάνει να δεν πληρώσει και η εισβολή στην Ουκρανία, δεν περίμενε πως θα έχει αυτό το οικονομικό αποτέλεσμα. Τι εννοώ οικονομικό αποτέλεσμα? Όλες αυτές οι κυρώσεις, έτσι, έχουν πλήξει την οικονομία της Ρωσίας, και όπως λένε και Αμερικάνοι και ιστοσελίδες, έτσι, οι οποίες είναι έγκριτες, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ρώσικη οικονομία, μας συνεχίσει έτσι, είναι καταδικασμένη να αποτύχει, έτσι. Είναι καταδικασμένη να χρεοκοπήσει το 2023, έτσι. Αυτό λένε τα μέσα ενημέρωση του εξωτερικού. Δηλαδή χρειάζεται προσοχή. Εγώ είμαι σίγουρος πως κάποια στιγμή ο Πούτιν θα υποχωρήσει, έτσι, και θα βρεθεί, θα συνεννοηθούν τέλος πάντων οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Έτσι, να υπογράψει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την επόμενη μέρα.
Για να δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.